Marka toko fahatelo ambin'ny folo. Nohony niala teo an-kianjan'ny tempolo i Jesosy dia hoy ny mpianany anankiray taminy.
Mpampianatro, jereo ange, endre ireto vato, endre ireto rafitra.
Dia hoy Jesosy taminy.
Hitanao ve ireo rafitra mezinezina ireo? Tsy avela isy vato mifanongo eo ka tsy arodana.
Ary nohony nipetraka teo amin'ny tendrombohitra nalan'ny oliva tandrifin'ny tempolo i Jesosy dia nanontany azy manokana i Petera sy Jakoba ary Johany sy Andre nanao hoe:
lazao anay, ovina no hahatongavan' izany, ary inona ny famantarana fa hoe madiva ho tonga ny fiafaran'ireo rehetrareo?
Ka hoy Jesosy taminy:
tandre mifandrao isy hamitaka anareo. Maro no avy isantoko any anarako ary iteny hoe izaho no le Mesia, ary maro ny olona ho voafitany. Ary raha mandre ady sy filazan'ny ady ianareo dia aza matahotra, fa tsy maintsy ho tonga izany, kanefa tsy mbola izany no farany. Fa isy firenena hitsangana mely firenena, isy koa fanjakana hitsangana mely fanjakana, isy horohorontany amin'ny toerana samihafa, sady isy mosary. Izany no hotoy ny santatry ny fanentena mpiterahana: tandremony amin'ny tenanareo, atolotry ny olona mpitsara isan-tanàna ianareo, ka hokapohany any amin'ny sinagoga, ary hitsangana ny lohan'ny mpifehin'ny mpanjaka ianareo noho ny mahampianatro anareo, mba hijoroanareo vavolombelona manambara eo anatrehatra. Kanefa tsy maintsy hotoriana amin'ny firenena rehetra aloha ny vaovao mahafatra. Rehefa hoentina tolotra mpitsara ianareo dia aza manao hoe inona no lazainareo? Fa izay teny omenanareo amin'izay fotoana izay lazaina, satria tsy teny avy aminareo no lazainareo, fa teny avy amin'ny fanahy masina. Isy olona nolotra ny raitam-po aminy vonoana, isy ray anolotra ny zanany vonoana, ary isy zanaka hitsangana nohatra ny ray aman-dreny ka hampanameloka azy ho faty. Ankahalain'ny olona rehetra ianareo satria miandany amiko, kanefa izay maharitra hatramin'ny farany no vovonjy. Ho hitanareo amin'izay tsy tokony isy azy ilay fanimba azimbana mahatsiravina, aoka hahazo tsara izay mamaky. Ho amin'izany izay anjode, aoka handositra any an-tenimbohitra. Izay any an-tapotrano, aoka tsy hidina, ary aoka tsy hiditra haka zavatra ho an-tranony. Izay any an-tsaha, aoka tsy hiverina haka ny lambany. Loza no anjony be vohoka sy ny taizakely amin'izany andro izanjy. Mivavaha mba tsy ho amin'nyririnina no hahatongavany izanjy. Fa ho andro fijaliana izany dia fijaliana tsy mbola nisy to azy hatramin'ny andohan'ny zavaboary, ka mandraka kehitriny sady tsisy to azy intsony koa. Raha tsy efa nanapa-kevitra nafo ireo andro ireny Tompo, dia tsisy olona ho voavonjy. Fa noho ireo olom-boafidiny dia no afoezin'ny Tompo ireo andro ireo. Ary amin'izany raha misy olona milaza aminareo hoe indro atiny Mesia, na hoe indro ary izy, dia aza mino. Fa olona misandoka ho Mesia sy ho mpaminany no hijoro, ka hanao famantarana sy zava-mahagaga amin'ny tahany na dia ny olom-boafidin'Andriamanitra aza raha azony natao. Koa mitandremo, fa efa voalazako mialoha taminareo ny zavatra rehetra. Fa amin'ireo andro ireo, raha vao afaka izany fijaliana izany dia hiamaizina ny masoandro. Tsy andefa taratra intsony ny volana, iraraka avy eny amin'ny habakabaka ny kintana, ary voahozongozona ireo heri ny habakabaka. Amin'izay ny zanak'olona dia ho hita voahodidin-drahona, sady tany ombankely lehibe sy ombamboninahitra, ary dia haniraka ny anjeliny izy ka hanangona ny olom-boafidina avy any amin'ny vazantany efatra, manomboka amin'ny faravodilanitra ankilany ka miafara amin'ny faravodilanitra an-daniny. Raiso ho anatra ity fanoharana avy amin'ny aviavy ity. Raha vao manaroka ny rantsany ka mandravina, dia fantatrareo fa efa akaiky izahay ny fahavaratra. Toy izany koa, raha vao hitanareo tonga izany rehetra izany, dia fantary fa efa akaiky ny zanak'olona ary mby eo ambaravarana. Lazaiko marina aminareo fa mbola tsy ho tapitra akory ity taranaka ity dia ho tonga izany rehetra izany. Milevona ny tany amanabakabaka, fa ny teniko tsy mba ho levona. Fa ny amin'izay andro sy io raha tongavan'izany dia tsy misy mahalala na ny anjely any an-danitra na ny zanak'olona fa izy ray ihany. Mitandreno sy miaretatory ary mivava, fa tsy fantatrareo izay hahatongavan'izany fotoanandro izany. tahaka ny amin'ity lehilahy andeha any an-tany hafa izany. Nandaony trano ny raha lehilahy ary nizara fahefana tamin'ireo mpiasany ka samy nitolora ny raharaha miafa, dia nanafatrafatra ny mpiandro vavahady iambina ko amiambena ary fa tsy fantatrareo ny fotoana iaviany tompontrano, na ho ariva, na ho mamatonalina, na ho maneno akoho, na ho maraina. Tandremo sao tonga tampoka izy ka hitany matory ianareo, ary izao lazaiko aminareo izao dia lazaiko amin'ny olona rehetra koa, miambena.